بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض الصالحين درسنا دوام تامس 45 حديث كينا كامس 45 حديث أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. أبو هريرة رضي الله عنه رواية قليلة تلركي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلر: ليس الشديد بالسرعة. ليس الشديد حتى كتلي قوتلي أدمس، ليس تسا إمس يعني ولا ده. الشديد يعني رجل شديد تسا حتى كتلي بقوات أدم ده. بسرعتی دیگه آدم لانه کرش چوب یا که اروشوب یکت تشی دیگه کوچولی آدم دیگه جسمانی جهتن کوچولی آدم عرب لرده سرعه دیلر مبالغه سیغس. ویل لکل همزه لمزه دیگه دیگه اخشش همزه کب مسخره قلوره دیگه وشنگ اخشب سیغت مبالغه سرعه کب آدم لانه یکت تشوره دیگه فحلوان aytyaptilar ki laysa shadidu bis-sur'ati, kuchli baquvat odam u ko'p yiqitaveradigan odam emas, hammani yiqitib tashlaydigan, hammadan kurashda yoki boksda yoki karateda ustun keladigan odam emas, haqiqiy kuchli odam bu emas deyaptilar. innamash shadidu allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, haqiqiy baquvat kuchli odam allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, g'azabi kelganda achchig'i chiqqanda yamliku nafsahu o'zini ustidan boshqara oladi, o'zini tutib ola oladi, o'zini tutib qola oladigan, o'zini bosib tura oladigan odam, yana shu odam haqiqiy kuchli odam. Ichidan qaynab chiqsa-yu shuni bosib tursa, haqiqiy kuchli odam shu odam. Hamma narsa ichkaridan kelsa dahshat bo'ladi, hamma narsa ichkaridan portlab chiqsa yengish qiyin bo'ladi, tashqaridan kelganini yengish oson. Tashqi dushman hujum qilsa, agar ichkari baquvvat bo'lsa, tashqarini kuchi yetmaydi. Ichki dushman xatarli. Odam ichidan portlab chiqadigan yoki jamiyatni ichidan portlab chiqadigan dushmanlar jamiyatni chilparchin qilib tashlaydi. O'shaning uchun islom dushmanlarining ichida eng xatarlisi kim desa, ochiq kofirlar emas. Ochiq islomga dushmanligini, adovatini ochiq oydin qiladigan kofirlar emas, eng xatarlisi munofiqlar. Alloh taolo shuni nima dedi? Humul aduwwu fahzarhum. Haqiqiy dushman mana shular, munofiqlar. Mana shundan ehtiyot bo'linglar dedi. Bu katta bunday jamiyat miqyosida gapirsak, shunday. Jamiyatni qaysi bir davlatni, qaysi bir qavm, jamoatni buzmoqchi bo'lsa, ichidan buzsa oson buziladi. Tashqaridan hujum qilib olsa buzolmaydi. Vaqtinchaga uyoq-buyoqlarini buzishi mumkin. Yana qayta tiklanadi. Agar ichi kuchli bo'lsa, ichi baquvvat bo'lsa. Xuddi shu narsani kichkina doiraga olib kelsangiz, har bir shaxs o'zini ichidagi davlati bor. O'sha ichini boshqara oladigan odam tashqaridan keladigan kuch quvvatga, hujumga uncha yengilmaydi. Bu yerda haqiqiy kuchli odam o'zini bosib, o'zini tiyib, o'zini boshqara oladigan odam deyaptilar. Ya'ni g'azabi kelganda ichidan qaynab chiqadi. Birov sizni haqorat qilib, so'kdi, urushdi, yerga urib, masxara qilib, ustingizdan kuldi. Jazolash kerak, lekin o'rnini bilish kerak. Qandaydir uslub bilan jazolashingiz kerak, lekin g'azabingizga minib ketsangiz, hech narsa qila olmaysiz. O'zingizni o'sha payt bosishingiz kerak. O'zingizni ustingizdan boshqara olishingiz kerak. Uzoqni o'ylashingiz kerak. Uzoqni o'ylab, o'zingizni boshqarib, shoshilmasdan tursangiz, haqiqiy kuch quvvatli inson siz bo'lasiz. Shuning uchun jismi baquvvat odamlar har doim ham kuchli bo'lavermaydi. Jismi kichkina odam yengib qo'yishi mumkin. Masalan, o'zingizlar ham ko'rgansizlar, yo'lda karate yoki bokslarda ko'rgan bo'lsanglar, ba'zida kichkina jussa odam, jussasi kichkina odam katta gavdali odam yengib qo'yadi. Nimaga desa, ichi baquvvat uni. Katta odam ichidan o'zi ketgan. Sahobiy yoki bir tobe'i aytadilar, so'rashgan, siz urushlarda qatnashgansiz, ko'rgan voqealaringizda eng qattiq qo'rqoq odam ko'rgan bo'lsangiz, o'sha odam qissasini aytib bering degan ma'noda so'rashganda, bir kun bir urushda, bir jangda bir odamni ko'rdim. Shunaqa bahaybat odam. Ko'zi ochiq qolgan, xolos. Qolgan hamma yog'ini qalqonlar bilan to'sib, kuchli-kuchli qurollarni ko'tarib olgan, otga minib olgan. Shunaqa ko'rgan odam qo'rqadigan bahaybat odam ko'rinishida. O'sha odam bilan ro'baro kelib qoldim jangda. Keyin unga aytdimki, "Voy, menga qara, seni o'ldiraman, hozir o'lasan sen," dedim. "Sen kimsan?" dedim. "Men arablar ichida eng mashhur qo'rqmas odam falonchi pistonchining o'g'liman men. Eshitmagan bo'lsa eshitib olgin. Hamani o'ldirib kelganman men." desam, hali joyda o'lib qoldilar odam. Shu darajada qo'rqoq ekan o'zi. O'shaning uchun hamma narsa ichkarisidan bo'ladi. Ichi agar baquvvat bo'lsa odam. Xullas, mavzuga qaytamiz darsimizga. Haqiqiy kuchlik, haqiqiy baquvvat odam deylar o'zini g'azab ustida ushlab qola oladigan, o'zini boshqara oladigan odam. Tarixga qarasangiz ham g'azabi chiqqanda o'zini tutib qola olmagan odamlar doim yengilib kelgan, yutqazib kelgan. Bir qaynab, qo'zg'ab, portlab ketadi, keyin ichida hech narsa qolmaydi. Bo'ldi, shu o'sha payt portlagan bo'ldi, keyin hech narsa qolmagan. Yutqazdi. Siyosat uslublaridan biri davlat bilan davlat urushsa, atayin g'azabini keltirish xohlaydi. Davlatlar urushlar urushsa, u yoqdan qitiqlaydi, bu yoqdan qitiqlaydi, shu bir g'azabi chiqib, tala tortish ish qilib yuborsa-yu, o'zini yo'qotib, hamma kuchini chiqarib tashlasa. Bu yoq sabr qilib turadi, kalta yeydi, ozgina bu yoq portlatadi, bu yoqga bomba tashlaydi, bu yoqga hujum qiladi. U chidab turib beradi ozgina. Haligi g'azabi chiqqan davlat yoki g'azabi chiqqan lashkarlar qaynab portlab keyin bosadi. Ba'zi uzoqqa boraolmaydi, tinchiydi. Tinchigandan keyin bu hujum qilganda hech qanaqa kuch quvvat qolmagan bo'ladi. Kelib olib qo'yadi. Alloh asrasin. Biz bu yerda ko'proq o'zimizni iymoniy tarbiyaviy jihatimizga qarashimiz kerak. Asosiy narsa shu o'zi. Hadisdan olinadigan foyda g'azab ustida bir ish qilib yubormang. Doim taloq berib yubormang. G'azab ustida hukm chiqarmang. Mumkin emas shar'an. Qozi achchig'i chiqib turgan bo'lsa hukm chiqarish mumkin emas. Hatto ulamolar aytishganki, qorni och bo'lsa ham hukm chiqarish mumkin emas. Qorni och paytda ovqat yegis kelib turganda jahl chiqib ketib qolishi mumkin. Shoshilib hukm chiqarib qo'l qo'yib yuboradi. Yoki xotini bilan urushib qolsa, g'azab ustida hukm chiqarmas kerak. Erkak kishi bosiq bo'lish kerak, hikmatli bo'lish kerak, sabrli bo'lish kerak. Tarbiya qilish kerak inson o'zini aslida o'zi. Alloh taolo gunohlarimizni kechirsin. G'azab kelganda o'zini bosib, o'zini boshqara oladigan, hikmat bilan boshqaradigan bo'lishlik nasib qilsin. Keyingi hadisga o'tamiz. 46-hadis Sulaymon ibn Surad radhiyallohu anhu dan rivoyat. Bu ham shu mavzuda. Ya'ni g'azab kelganda odam o'zini boshqarish, sabr qilish. O'zi umumiy bob qaysi bob? Sabr bobida yuribmiz hali ham sabr qilib, ha? Kuntu jalisan ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam va rajulan yastabban al-hadis. Sulaymon ibn Surad radhiyallohu anhu aytibdilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bir kuni o'tirgandim dedilar. Ikki kishi bir-birisi bilan urushib qoldi. Bir-birisini haqorat qilib ketdi. Sen unaqasan, sen unaqasan, nima bo'lgan bo'lsa bo'lgan. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu. Bu ikkalalardan birlari yuzi qizarib ketgandi. Shunday g'azabi kelib, yuzlari qizarib, muntafaqat awdajuhu. Awdaj bo'yin tomirlari ya'ni. Bo'yindagi tomirlar shunday shib ketdi. Intafaqa degan nima degani? Shib ketdi degan. Qatta odam jahl chiqqanda shunday tomirlar shib ketadi-yu, qizarib shu darajada g'azabi kelib ketgan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilarki men shunday bir kalima shunday bir so'z bilamanki agar shu odam hozir ashi g'azabi chiqib shunday qizarib tomirlari shib yotgan odam men bilgan bir so'zni aytsa shu o'zida topayotgan narsalar ketadi, yo'qolib ketadi. O'zida topayotgan narsa degani nima degani? Ya'ni o'sha g'azabi, o'zidan toshib chiqib ketayotgan g'azablari ketib qoladi, yo'qolib qoladi, sabrli bo'lib qoladi. Nima u kalima desa, law qala, agar aytsa-ki bu odam, shu g'azabi chiqqan odam, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allohning rahmatidan haydalgan shaytondan, shayton, shayton yomonligidan Allohga iltijo qilib panoh so'rayman desa shu g'azabi ketadi. Bosiladi. Dedilar. Zahaba minhuma yajid. shu topayotgan o'zida topayotgan o'sha g'azablari ketadi. Faqalu lahu, shunda sahobiy kiromlar borishib, ba'zilari u odamga aytishdi, shunday g'azabi chiqib qizarib ketayotgan odamga aytishdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb aytgin, shunda g'azabing ketar ekan degan ma'noda aytishdi. Hadisning davomi bu yerda keltirilmabdi, men eshitgandim. Shunday deb aytishgandan keyin u odam nima deb javob qo'ygan? Ya'ni buni bilib qo'yishimiz kerak bo'lgan jihati, o'sha payt aqlni yo'qotib qo'yadi ko'pchilik. Biroq nasihat qilsa, teskari natija beradi. Shunday bo'lgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deb aytar ekansiz. Siz abi junun, men jinnimanmi men? Nima shaytondan panoh so'rayman? Men jinni ekanmanmi? Degan ma'noda rad qilgan, rad javob bergan. Endi u ham o'zini yo'qotib qo'yganligidan-da, bo'lmasam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nasihatlariga bunaqa demaydi musulmon kishi. U kishi ham sahobiy bo'lsa kerak. Lekin shu darajada o'zini yo'qotib qo'yganki, quloq solmayapti, miyaga kirmayapti, bekilib qolgan. O'zim ham balki shunaqa bo'lsam kerak, Alloh gunohlarimiz kechirsin. Odam g'azabi kelganda o'zini yo'qotib qo'yadi, bilmay qoladi. Shu narsani qanday qilib davolash mumkin inson? Mashq bilan, qayta-qayta mashq bilan va doim tahorat bilan yurish kerak. Doim tahorat bilan yurish kerak va shu jahli chiqqanda 3-4 ta bosqich nasihat aytilgan. Hadislarda kelgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deyish kerak. U ham foyda bermasa tikka turgan bo'lib, tikka turib janjal qilayotgan bo'lsa o'tirish kerak. O'tirsa ham, ya'ni qo'zg'ataversa shayton yotib olish kerak, ustini yopib. U ham bo'lmasa borib tahorat qilish kerak. Borib tahorat qilib, chunki qaynab chiqyapti-da, muzli suv bilan ali qilsa ham ancha bosiladi, u ham ta'sir qiladi. Bittasi bilan urushib qopti bir kishi. Nasihat qilsa, Qur'ondan, hadisdan gapirsam deydi. Qattiq jahli chiqib ketganmi? Ey, menga Qur'on hadisdan gapirma dermish. Astag'firulloh. O'sha jahli chiqqandan, odam o'zini yo'qotib qo'ygandan kufr gaplar chiqib ketadi. Kufr gaplar chiqib ketadi og'zidan. G'azab agar tezroq o'zingizni alayhimiz kufrga ish, shunday ochiqdan chiqib kufrga chiqib ketib qoladi. Alloh taolo o'z gunohlarimizni kechirsin.